Assalamualaikum dan selamat pagi. Awani pagi bersama dengan saya, Fahmi Izzuddin, dan rakan setugas Hafizi Rosli. Dan pastinya kalau anda tidak menonton kami semalam, ini sebenarnya situasi agak berbeza di awani pagi, di mana kami akan membawakan orang kata informasi yang lebih kondusif, padat dengan cara yang kata orang lebih interaktif macam ni. Dan seperti biasa, kami akan bawakan kepada anda segala bentuk tumpuan yang dijangka menjadi perhatian sepanjang hari di laman web kami di astroawani.com.
Okey, sudah pastinya dalam 7.30 pagi ini kita nak kongsikan dengan anda semua cerita-cerita dan juga berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Sekiranya anda layari laman web kami di astroawani.com, ini anda akan dapat lihat kita selitkan berita-berita yang menjadi tumpuan, terutamanya kalau kita melihat kepada Singapura dan Johor setuju teroka bidang kerjasama yang baru. Dan juga ini berita yang hangat diperkatakan semalam, ya, sedikit berita hiburan lah kita katakan. Michelle Yeoh dari Malaysia, bukan dari Hong Kong. Semalam juga kita tahu Tan Sri Michelle Yeoh telah pun memenangi anugerah bagi pelakon wanita
terbaik
di anugerah Oscar ke-95 yang berlangsung di Los Angeles. Dan begitu juga dengan sedikit laporan sukan, Jazman sedia beraksi untuk perlumbaan sulung 12 jam Sepang memandu Aston Martin. Dan juga kanak-kanak lelaki lemas ketika mandi di Pantai Damat, serta cerita daripada Borneo sendiri, Sabah lancar program oksigen untuk rakyat bantu kurang mampu. Itu sebersedikitlah ringkasan mengenai apa yang menarik di laman web kami di astroawani.com. Tapi kita nak melihat juga kepada cerita yang sangat menarik sebenarnya, yeah, semalam. Yeah, apa betul itu, Izzuddin?
Dan sebenarnya kita masih lagi dalam perbincangan mengenai kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh di Anugerah Akademi Oscar, kerana ini bukan perkara yang sering terjadi kepada anak kelahiran Malaysia. Dan kalau kita dapat lihat, tahniah Michelle Yeoh, Oscar akhirnya dalam genggaman. Dan ini merupakan kemenangan pertama wanita ataupun pelakon daripada Malaysia dan juga wanita Asia pertama yang memenangi kategori ini dalam tempoh 95 tahun. Okey, dan tak pernah lagi ada. Dan kita tahu bagaimana politik Anugerah Akademi itu juga sendiri, ya. Namun sedikit sebanyak kemenangan beliau ini telah membuka ruang kepada inclusivity, kata orang. Dan sebenarnya untuk rekod, kalau kita perhatikan penglibatan anak Malaysia dalam kategori pencalonan Oscar ini, saya kira kita boleh rujuk kembali kepada Yuna. Sebenarnya juga pernah tercalon dalam senarai panjang bagi lagu terbaik filem, akan tetapi tidak berjaya memasuki 5 kategori terbaik. Dan kini kita mempunyai pelakon kelahiran Malaysia yang memenangi kategori utama di Anugerah Akademi.
Ya, sekaligus mencipta sejarah lah buat Malaysia. Dan semalam juga Perdana Menteri telah mengucapkan ribuan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh. Begitu juga semalam di Malaysia, kita ada satu majlis preview sebenarnya.
Betul.
Bagi Anugerah Academy Oscar ini yang turut dihadiri oleh Ibu Tan Sri Michelle Yeoh bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita dan juga Menteri Belia dan Sukan turut sama meraihkan kejayaan bersama dengan ibu dan juga adik-beradik mungkin waris daripada Tan Sri Michelle Yeoh itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga, anak kelahiran Ipoh Perak ini juga telah pun mencipta nama sejak daripada dulu lagi, ya, melalui filem-filem yang telah pun begitu hangat diperkatakan di seluruh dunia, antaranya James Bond yang turut berlakon di Kuala Lumpur sebenarnya pada satu ketika dulu. Jadi dengan pengorbanan dan juga dengan usaha yang begitu keras sekali daripada Tan Sri Michelle Yeoh, akhirnya ini merupakan satu lakaran sejarah buat dirinya juga apabila berjaya mendapat satu anugerah yang paling berprestij dalam industri media dunia sebenarnya. Dan juga kita nak lihat, ya, mungkin kita nak dengarkan sedikitlah. Ini jarang-jarang kita nak dengar orang Malaysia berada di Anugerah Akademi Oscar itu. Kita dengarkan ucapan daripada Tan Sri Michelle Yeoh susulan kemenangan merangkul anugerah pelakon wanita terbaik bagi Anugerah Oscar 95 ini.
She's 84, and I'm taking this home to her. She's watching right now in Malaysia, KL, with my family and friends. I love you guys. I'm bringing this home to you. And also to my extended family in Hong Kong, where I started my career. Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today. Thank you. Thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.
Besar filem Everything Everywhere All at Once dalam 7 kategori di Anugerah Akademi Oscar ke-95. Karya yang turut menang besar ialah filem All Quiet on the Western Front yang berkisar tentang pengalaman ngeri seorang askar Jerman di barisan hadapan ketika Perang Dunia Pertama.
Thank you.
Filem itu berjaya merangkul anugerah sinematografi, skor muzik, filem antarabangsa dan produksi terbaik. Selain itu, turut mencuri tumpuan kemenangan Brendan Fraser bagi kategori pelakon lelaki terbaik untuk filem The Whale.
Brendan Fraser, The Whale.
Ia merupakan penampilan pertama Fraser selepas lama menghilangkan diri dari Hollywood apabila dia cuba menderahkan tentang pengalamannya sebagai mangsa gangguan seksual. Selain Tan Sri Michelle Yeoh, satu lagi kemenangan yang membanggakan industri hiburan Asia adalah filem berbahasa Telugu RRR yang memenangi anugerah muzik lagu original terbaik melalui lagu Natu Natu.
There was only one wish on my mind.
Ya, kalau kita tengok tadi itu antara rangkuman perjalanan Anugerah Akademi Oscar yang ke-95. Sebenarnya kalau kita saksikan tadi pun bukan satu kata orang konsep yang seperti biasa sebenarnya. Biasanya Oscar ni lebih tertumpu kepada market US, namun kini lebih terbuka untuk menerima pencalonan dan juga memilih anak-anak seni daripada serantau negara gitu.
Okay. Dan dengan adanya pemenang-pemenang daripada Asia, daripada Malaysia, daripada India itu sendiri, sedikit sebanyak telah membuka mata bahawasanya industri seni di Asia ini juga sebenarnya setanding dengan Eropah dan juga di Barat itu. Jadi ini satu mungkin perkara yang boleh kita banggakan, terutamanya bagi penduduk Asia dan juga Asia Tenggara dan juga Malaysia sebenarnya apabila kita menerima kemenangan iaitu melalui Tan Sri Michelle Yeoh itu sendiri. Fahmi.
Baik, sekarang ini kita nak beralih pula isu kepada isu yang juga hangat diperkatakan dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dan kini kita nak bertumpukan kepada Tan Sri Mudin Yassin mengaku tidak bersalah terima wang aktiviti haram RM5 juta, di mana Presiden Bersatu Tan Sri Mudin Yassin mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah RM5 juta yang dimasukkan ke dalam akaun Parti Bersatu. Beliau membuat pengakuan itu di Mahkamah Stesen Shah Alam selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Dan mengikut pertuduhan, beliau yang juga bekas Perdana Menteri ketika itu menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah RM5 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik parti berkenaan. Dan kesalahan itu dilakukan di M-Bank cawangan M-Kop Mall, Jalan Pesiaran Barat, Petaling Jaya pada 7 Januari 2022. Dan sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan.
Tapi apa penjelasan daripada Tan Sri Mudin Yassin adalah beliau telah pun maklumkan ya bahawasanya satu sen pun duit daripada sumbangan-sumbangan ini ataupun duit daripada syarikat-syarikat ini tidak dimasukkan ke dalam akaun peribadi miliknya, tetapi dimasukkan ke dalam akaun parti. Dan ia juga telah menunjukkan ataupun Tan Sri Mudin Yassin telah mendakwa bahawasanya ia adalah untuk kegunaan parti. Dan kalau kita cakap mengenai dana untuk kegunaan parti, kita tahu setiap parti ini perlukan dana untuk bergerak dan juga untuk menjalankan apa jua aktiviti-aktiviti dalam parti itu sendiri. Tanpa dengan ada dana ini, pastinya sesebuah parti itu tidak dapat bergerak dan juga tidak dapat dari segi untuk menyampaikan apa benda agenda mereka, ceramah dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya menuntut kepada kita untuk kita menyegerakan akta pendanaan politik yang sebelum ini banyak pihak telah pun menyatakan draft tu dah ada sejak daripada 2016. Tapi tidak dilaksanakan sehingga kini. Dan ini penjelasan sebenarnya daripada Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar, yang melihat sebenarnya ketiadaan iltizam politik daripada pemimpin nombor satu negara iaitu Perdana Menteri menjadi punca mengapa sebenarnya akta pendandaan politik ini tidak dapat dilaksanakan. Menurutnya, di sebalik draft akta tersebut telah siap sejak tahun 2016 sehingga kini ia masih tidak dapat dilaksanakan susulan tiada kesungguhan pemimpin yang mempunyai kuasa ini untuk membentangkan ke parlimen. Jadi kita nak dengarkan apa yang diperjelaskan oleh Datuk Seri Akbar Sattar ini.
Iaitu saya dapati bahawa undang-undang itu telah seolah-olah mengikat apa ni, menjerat tekuk ahli-ahli politik lah, saya rasa. Sebab kita kena ingat bahawa ahli politik ni dia tak suka undang-undang, dia tak suka orang kawal dia. Dan jika sekiranya ada apa tu dana ni, maka sudah tentu ia akan memberi satu apa ni, perkara yang impact tak baik kepada dia. Sebab bagi mereka ni, jika sekiranya selalunya lah, bukan di Malaysia saja, selalunya kalau terima duit daripada siapa-siapa saja, tapi setengahnya dimasuk poket lah. Ha, itu merupakan satu perkara yang saya rasa yang pertama sekali ialah kita tidak ada political will, strong political will oleh orang nombor satu, iaitu Perdana Menteri. Yang kedua, kita dapati bahawa jika sekiranya orang nombor satu itu tak terus nak menghapuskan rasuah, maka begitulah kita berada keadaan sekarang.
Ya, itu berkenaan dengan akta pendanaan politik yang perlu disegerakan. Tetapi sekarang kita nak beralih pula kepada satu lagi isu politik di mana baru-baru ini mungkin jadi perdebatan di media sosial berkenaan dengan ketiadaan PAS di Mesyuarat Agong Tahunan Bersatu. Akan tetapi PAS menafikan bahawa parti itu keluar daripada Perikatan Nasional. Jika kita dapat lihat di mana PAS menafikan dakwaan kononnya parti itu akan keluar daripada Perikatan Nasional. Spekulasi itu bertiup kencang sejak dua hari lalu susulan ketiadaan pemimpin PAS pada Perhimpunan Agong Tahunan 2023 Bersatu, sedangkan rakan sekutu mereka daripada gerakan hadir. Dan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata soal itu tidak pernah timbul atau dibincangkan dalam parti setakat ini. Dan beliau juga menyatakan bahawa sebenarnya mereka mendapat jemputan, akan tetapi mereka perlu hadir kepada mesyuarat Agong PAS di kawasan masing-masing dan sudah pun memberi penjelasan kepada kepimpinan Perikatan Nasional berhubung ketiadaan pemimpin PAS di agenda itu, Hafizie.
Ini cerita-cerita nakal lah. Orang kata bisik-bisik nakal. Mungkin daripada pihak lawan untuk memecah belahkan parti berkenaan ataupun gabungan parti berkenaan. Jadi perkara ini telah pun diperjelaskan oleh Timbalan Presiden PAS sendiri. Maka cerita-cerita mengenai PAS keluar daripada PAS keluar daripada Perikatan Nasional ini juga sekaligus tidak benar dan juga perlu dihentikanlah. Itu sebersikit cerita mengenai politik. Tapi juga sebenarnya Fahmi, selain daripada cerita politik ini, kita juga di awal pagi nak bawakan cerita-cerita yang tular, cerita yang menarik yang kalau kita baca tu ataupun di Facebook tu dan juga di Twitter ke menjadi perhatian orang ramai. Kita nak tengoklah cerita ini agak mengejutkan juga jika semalam kita lihat pelakon drama dan juga pelakon filem ya, iaitu Hafiz Rosdi. Sebelum ini telah pun dikaitkan dengan insiden mengasari isterinya sehingga menyebabkan luka di bahagian muka dan sebagainya. Dan semalam beliau telah pun dihadapkan ke mahkamah. Dan ketika keputusan dibacakan ataupun ini merupakan perintah daripada mahkamah sendiri di mana Mahkamah Magistrik Kuala Kubu Baru telah pun memerintahkan pelakon Hafiz Rosdi dihantar ke Hospital Bahagia bagi menjalani rawatan psikiatri. Katanya perintah itu dikeluarkan Hakim Siti Fatimah Talib yang bertindak selaku magistrate selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Kistini bagi pemeriksaan mengikut Seksyen 342 Kanun Acara Jenayah. Terdahulu, Hafiz 29 mengaku tidak bersalah atas tuduhan menumbuk pipi kiri isterinya sebanyak 3 kali hingga luka dalam kejadian disusul keluar Plaza Tol Sungai Buaya di Selangor pada 2 Mac, dan bintang filem Pusaka berkenaan membuat pengakuan tidak bersalah itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya. Dan Hafiz, nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rosdi, mengikut pertuduhan didakwa menumbuk isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri 29 menggunakan tangan sebanyak 3 kali sehingga mangsa mengalami luka, lebam dan juga bengkak di pipi kiri. Jadi mahkamah telah pun memerintahkan untuk Hafiz menjalani pemeriksaan sama ada mungkin ada isu kesihatan mental ataupun tidak. Jadi kita sebagai masyarakat ni kalau boleh janganlah kita cakap dia ni kejam dan sebagainya. Mungkin dia ada masalah dia sendiri, termasuklah mengenai isu kesihatan mental ini yang pada ketika ini kita lihat banyak individu-individu yang juga terkesan daripada kesihatan mental ini yang juga akan menyebabkan individu itu membuat satu perkara yang di luar jangka. Jadi perkara ini akan disiasat dan juga akan menjalani pemeriksaan kesihatan bagaimana melihat kesihatan, tahap kesihatan mentalnya, Fahmi.
Dan isu ini juga isu sensitif sebenarnya dan kita menyerahkan segala penyiasatan yang dilakukan oleh mahkamah dan mahkamah saja yang layak mengadili
betul
terhadap kes ini. Baik, kita nak pergi ke seterusnya, kes yang juga tular sebenarnya di media sosial berkenaan dengan charge RM5 di Port Dickson, bayaran bagi jaga kebersihan fasiliti MPPD, di mana ada beberapa pengunjung di Port Dickson menyuarakan ketidakpuas hati kerana perlu membayar RM5. Dan jelas pihak MPPD di mana RM5 yang dikenakan terhadap pengunjung di sebuah kawasan pantai di sini seperti tular di media sosial baru-baru ini adalah untuk memastikan kebersihan dan fasiliti di kawasan terbabit terjaga. Okay, dan yang dipertua Majlis Perbandaran Port Dickson, Zamri Mohd Esa berkata kawasan tersebut adalah di PD Wellness Zone Teluk Kemang yang diselenggara oleh MPPD dan bukan milik persendirian. Dan RM5 dikenakan oleh pihak operator di PD Wellness Zone Teluk Kemang dengan menyediakan plastik sampah dan bukan untuk pengenaan sewa wakaf, katanya ketika dihubungi. Dan menurutnya, selain untuk penjagaan kebersihan dan fasiliti, kutipan itu juga sebenarnya digunakan untuk menambah baik infrastruktur serta landscape di kawasan tersebut. Dan sebenarnya, kalau bagi saya, ini adalah langkah yang bagus untuk kita menjaga kawasan itu kerana kita tahu bagaimana boleh senang tercemarnya kawasan itu bila ramai yang datang dan juga tidak ada kesedaran untuk menjaga infrastruktur dan juga fasiliti yang digunakan.
Bagi saya, RM5 itu terlalu murah sebenarnya. Kenakan RM10 pun tak apa sebenarnya. Sebab sebelum ni tak dikenakan langsung any bayaran ataupun bayaran kepada mereka yang nak berpiknik ataupun berkelah dan sebagainya. Tetapi hasilnya, tengoklah, sampah merata-rata, buang sampah begitu saja. Dan apabila dikenakan charge RM5 ini, sebenarnya bukan untuk masuk poket kepada pegawai penguatkuasa itu. Tak. Sebenarnya mereka ni menjalankan tugas saja kerana untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan, pembersihan dan juga tambah baik infrastruktur. Jadi kepada anda semua, janganlah merungut RM5 saja kita bayar, tapi pulangannya kita dapat satu suasana yang begitu indah, satu kebersihan yang pada tahap optimum apabila kita berkelah ke kawasan perkelahan ini sebenarnya, Fahmi.
Ya, banyak lagi kita nak perbincangkan lepas ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, bertemu kembali dan dalam awal ini pagi juga kita ingin mengetengahkan isu pemodenan dan teknologi canggih yang berkembang maju ketika ini dan bagaimana sebenarnya adaptasi teknologi boleh digunakan dalam aspek keselamatan.
Ya, kalau kita lihat sekarang ni kita dah ada kod QR tu. Kod QR tu sebenarnya kini menjadi kegunaan seharian dan sebenarnya pelbagai kegunaan kod QR ini dan salah satunya adalah dalam aspek penguatkuasaan. Jadi untuk kita bercakap mengenai isu ini, kita akan bersama dengan siapa, Fahmi?
Kita bersama dengan Datuk Muhammad Fuad bin Talib, Chairman Globe Resources. Selamat pagi, Datuk.
Selamat pagi.
Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, Datuk. Mungkin boleh Datuk cerita sedikit apa sebenarnya scan kod ini sebenarnya, Datuk, dan apa kegunaannya juga, manfaat yang kita boleh dapat daripada scan kod ini, Datuk?
Okey, untuk makluman semua pendengar, yang scan code adalah satu aplikasi yang telah dibangunkan lebih kurang 4 tahun dulu untuk digunakan bagi mengurangkan keadaan curi di negara kita ini. Bagaimana kita tahu ataupun statistik daripada pihak PDRM, sebanyak 13,000 kereta dicuri purata setiap tahun, yang mana ini mengakibatkan kerugian kepada pihak insurans RM1 bilion, iaitu dari segi tuntutan kenderaan curi. Jadi scan code ini dibangunkan dengan tujuan untuk digunakan oleh pihak berkuasa seperti PDRM untuk mengesan sekiranya ada terdapat kereta curi di jalan raya. Jadi kalau kita lihat dahulunya kita pakai nombor, kita pakai sand blasting di quarter mirror belakang tu, yang kita engrave nombor kenderaan. Tetapi sekarang dengan teknologi, kita hanya menggunakan scan code. Pada pihak penguatkuasa menggunakan aplikasi mobile apps ataupun handphone, dan dari situ dia akan dapat mengesan orang kata sama ada kenderaan tu kenderaan yang tulen ataupun kenderaan curi lah.
Ya. Datuk, Datuk juga merupakan seorang pegawai polis. Saya pasti dari segi strategi aspek penguatkuasaan ini cukup dekat dengan Datuk sendiri. Sebenarnya Datuk, dengan mengaplikasikan QR code ni ataupun dalam erti kata sekarang ni kita panggil scan code lah satu aplikasi ini. Bagaimana sebenarnya aplikasi scan code ini berfungsi terutamanya untuk kita menangani jenayah kecurian kenderaan tu? Macam mana agaknya kita nak gunakan scan code ni? Apa mungkin elemen-elemen penting yang ada dalam proses untuk penguatkuasaan menggunakan scan code ni?
Okey, memang saya mantan kewakilan polis dan semenjak dahulu sehingga kini jenayah yang paling laris ataupun yang paling digunakan oleh penyelam-penyelam adalah untuk mencuri kenderaan. Ini merupakan jenayah property ataupun jenayah harta benda yang yang tertinggilah kalau daripada dulu sampai lah sekarang. Maknanya curi kenderaan ini merupakan salah satu curian yang ataupun jenayah yang agak meluas digunakan ataupun agak meluas dilakukan oleh penjelayah. Dan melalui scan code ni, pihak berkuasa akan hanya membentukkan mobile apps ataupun telefon bimbit yang mana dia perlu mengimbas scan code di, yang dipasang pada kenderaan tersebut, dan di situ kita akan pihak penguasa akan dapat orang kata butir-butir kenderaan tersebut, iaitu walaupun dia menggunakan nombor palsu tapi bila kita gunakan scan code tadi dia akan menimbulkan beberapa maklumat-maklumat penting seperti jenis kenderaan, buatan, nombor kenderaan, nombor chassis, nombor enjin dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat secara tradisi dahulu, kita atau pihak penguasa ni dia kena kata buka enjin, bonet dan tengok enjin number, gosok-gosok tu kadang-kadang foto dengan minyak hitam kan. Jadi dengan adanya scan code ni, tindakan pihak polis atau pihak berkuasa tadi lebih cepat dengan mengimbaskan saja apa scan code ni, handphone tadi, semua butir-butir atau maklumat-maklumat daripada terhadap pengguna tadi akan timbul. Yeah. Yang mana maklumatnya akan disalurkan terus kepada data center dan serta-merta kita tahu sama ada kenderaan itu kenderaan tulen ataupun kenderaan yang dicuri.
Ya, Datuk, mungkin secara ringkasnya berbaki kurang dari seminit ini mungkin boleh kongsikan, kerana kami difahamkan scan code ini telah pun ada soft launch dia yang dilakukan antara dengan kerjasama Unitan. Jadi mungkin boleh kongsikan bila kita boleh lihat pelaksanaan ini secara meluas, Datuk.
Okey, bagaimana yang telah dimaklumkan bahawa scan code ni telah ada mengadakan kolaborasi dengan Unitan, Universiti Tenaga Nasional pada 1.3 soft launch, dan dia akan dilancarkan pada penghujung tahun ni. Jadi pihak Unitan daripada bahagian akademik dan pendidikan telah mewujudkan aplikasi ini yang mana mempunyai ciri-ciri keselamatan, yang mana tidak ada satu kenderaan yang menggunakan scan code ni mempunyai persamaan. Jadi kita ada tiga layer atau tiga lapisan keselamatan dan tidak boleh ditiru dan tak boleh digunakan oleh mana-mana pihak yang lainlah, kecuali pihak berkuasa. Dan kami berharap juga supaya masyarakat akan sedar akan perkara ini untuk menjaga keselamatan kenderaan masing-masing.
Okey, baik, terima kasih kepada Datuk Muhammad Fuad Talib, merupakan Chairman Globe Resources yang sebentar tadi telah pun memperincikan kepada kita mengenai bagaimana sebenarnya mengadaptasi teknologi terutamanya kod QR ini dalam aspek keselamatan dan juga penguatkuasaan. Baik, selepas ini kita nak beralih kepada satu laporan Jiwa SME. Baik, pemasaran secara dalam talian tidak hanya terhad kepada jualan produk semata-mata tetapi juga kepada penyedia perkhidmat seperti rawatan kesihatan.
Dan Pondok Rawatan Nusantara PRN di Taman Harba Bertam Pulau Pinang misalnya antara penyedia perkhidmatan yang tidak melepaskan peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasarannya. Kami tinggalkan anda dengan segmen JWSMI. Saya Fahmi Zudin.
Saya Hafiz Rosidah. Assalamualaikum dan salam hormat.
Pegawai promosi PRN Ahmad Syukri Halim mengakui pihaknya perlu bergantung pada media sosial untuk menjalankan promosi dan menarik perhatian pelanggan dari seluruh Malaysia sejak 4 tahun lalu. Tanpa media sosial, agak sukar untuk pihaknya mempromosi perkhidmatan ditawarkan sedangkan penjagaan kesihatan satu aspek penting dalam kehidupan.
Pelanggan-pelanggan kami yang datang daripada info daripada online punya media sosial platform dan juga daripada yang pengunjung-pengunjung datang ke Taman Harba. Pengunjung-pengunjung yang mendatang ke depan sana yang makan food court sana disediakan food court daripada dia orang datang dia tengok oh ada pusat rawatan di sini. Rumah kayu urutan untuk tradisional dan di rumah biru maknanya di sini rawatan untuk reflexology, buluk badan dan lain-lain.
PRN antara lain menyediakan perkhidmatan urutan refleksologi, urutan tradisional Melayu, membetulkan tulang belakang, rawatan selepas bersalin dan bekam. Menurut Ahmad Syukri, selain peranan media sosial, masyarakat kini juga mula peka dengan aspek penjagaan kesihatan termasuk refleksologi yang penting dalam mengesan dan mencegah sesuatu penyakit termasuk strok.
Daripada jauh dah, contoh macam yang ada sekarang ni, pengunjung daripada Kuala Lumpur. Dan pengunjung kami dari Kuala Lumpur ada daripada Brunei, baru-baru ni daripada Brunei datang. Pengunjung daripada Sabah, Sarawak pun ada datang. Pengunjung daripada tempat timur pun ada datang.
Kesedaran orang awam untuk menurut sudah dijumpai ini sangat
dalam. Kesedaran orang ramai, alhamdulillah mendapat sambutan sebab pencegahan lebih baik daripada rawatan. Dan pencegahan tu datang daripada banyak perkara. Salah satunya adalah melazimi dalam merawat.
Selain merawat pelanggan, PRN turut membuka Akademi Refleksologi untuk memberi latihan kepada orang awam yang berminat dengan urutan tradisional Melayu. Mereka yang mengikuti latihan praktikal selama 10 bulan di PRN akan diberi sijil kemahiran Malaysia SKM sekaligus melayakkan mereka bekerja sebagai tukang urut di mana-mana syarikat yang berminat.